Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 17 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας στα Γλυκά Νερά. Με ελικόπτερο μετέφεραν από την Αλόνισο στη Γαδά η αστυνομική τον σύζυγο του θύματος για περαιτέρω εξηγήσεις. Τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες? Ποια νέα στοιχεία συγκέντρωσε το εγκληματολογικό? Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση κλήθηκε για κατάθεση και ένα ακόμη άτομο του περιβάλλοντος του ζευγαριού. Εντός της ημέρας η σύλληψη των δραστών εκτιμά η αστυνομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά και ενέκρινε το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας συνολικού ύψους 30,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην αρχαία αγορά της Αθήνας υποδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πρόεδρο της Κομισιόν, δίνοντας πανηγυρικό τόνο στην επικύρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. Προχρηματοδότηση ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ θα λάβει η Ελλάδα. Συνεδριάζει η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, εξετάζει νέα μέτρα χαλάρωσης λόγω της πτώσης του επιδημιολογικού φορτίου. Υπό διερεύνηση το περιστατικό 42χρονου με σκλήρινση κατά πλάκας, ο οποίος έπεσε σε κόμμα λίγες μέρες μετά τον εμβολιασμό του με AstraZeneca. Τι λένε οι γιατροί? Στο μικροσκόπιο του ΕΟΦ και κάποια περιστατικά μυοκαρδίτιδας μετά από εμβολιασμό με mRNA, τα οποία ωστόσο είναι ήπια. Υπό τις έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων και της αντιπολίτευσης ψηφίστηκε χθες με τις αναμενόμενες 158 ψήφους υπέρ και 142 κατά το εργασιακό νομοσχέδιο. Κατά της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε σύσσωμη αντιπολίτευση, η οποία καταψήφισε τις διατάξεις για τα εργασιακά. Θετική ψήφο από την αντιπολίτευση σε αρκετές διατάξεις που αφορούν την ενσωμάτωση των οδηγιών και των συμβάσεων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Το ΚΚΕ ωστόσο καταψήφισε επί της αρχής τα άρθρα και το σύνολο του νομοσχεδίου. Επίθεση στον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες δεν θα γίνουν φερετζές για το έκτρωμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως υπερψήφισε μόνο τις ενσωματώσεις των διεθνών συμβάσεων και τις ευρωπαϊκές οδηγίες που είναι υποχρεώσεις της χώρας, αλλά και θετικά μέτρα. Αναμενόμενα και διαβαθμισμένες δυσκολίες κρίθηκαν τα θέματα των μαθηματικών που διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται αύριο με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού, κοινωνιολογία, χημεία και πληροφορική. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά και ενέκρινε το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας συνολικού ύψους 30,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 17,8 δισεκατομμύρια υπόμορφη επιχορηγήσεων και τα 12,7 δισεκατομμύρια ευρώ υπόμορφη δανείων για την περίοδο 2021-2026. Η έγκριση του σχεδίου από το Συμβούλιο θα επιτρέψει την εκταμείευση προχρηματοδότησης ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε το πρωί στην αρχαία αγορά της Αθήνας την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Πρωθυπουργός και οι πρόεδροι της Κομισιόν έδωσαν πανηγυρικό τόνο στην επικύρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Ο Θάνος Τσίρος θα μας δώσει τώρα τις πληροφορίες και τις περισσότερες και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση που ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μία ώρα στην αρχαία αγορά, λοιπόν, είχαμε και τυπικά την έγκριση του ελληνικού σχεδίου, το περίφημο Ελλάδα 2.0, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας ανακοίνωσε η κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει το πράσινο φως για να υλοποιηθεί η ελληνική πρόταση αξιοποίησης των πόρων, οι οποίοι συνολικά φτάνουν, όπως είπες και εσύ, στα 30,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να μιλάει για ένα συνολικό ποσό 100 δισεκατομμυρίων ευρώ που μπορούν να εισρέψουν στην ελληνική οικονομία μέσα στα επόμενα χρόνια, για την ακρίβεια μέσα στα επόμενα 7 χρόνια. Και να πούμε πώς προκύπτει αυτό το ποσό. Είναι το άθροισμα των 30,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που είναι τα χρήματα που θα δοθούν στην Ελλάδα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι οι ιδιωτικοί πόροι οι οποίοι θα κινητοποιηθούν εξαιτίας του Ταμείου Ανάκαμψης και οι οποίοι εκτιμώνται σε τουλάχιστον 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά βεβαίως είναι και η επόμενη φάση του ΕΣΠΑ, του Πολιετούς Κρατικού Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τον οποίο επίσης η Ελλάδα έχει να λαμβάνει 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά,
άρα κάπως έτσι δηλαδή,
δεκάδες δισεκατομμύρια, περισσότερα από 30 δισευρώ.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν προκύπτει αυτό το άθροισμα των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και ένας στόχος, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, να δημιουργηθούν έως και 200.000 θέσεις εργασίας, καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας, αλλά και να τονωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας περίπου κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Εφόσον αυτός ο στόχος υλοποιηθεί και θα εξαρτηθεί πάρα πολύ, Ντένια, και από το κατά πόσον θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε αυτούς τους στόχους, πιήσουμε τις δεκάδες δράσεις και μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνει το σχέδιο ανάκαμψης, τότε θα βρεθεί η χώρα μέσα στην επόμενη πενταετία με ένα ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το οποίο θα υπερβαίνει και πάλι τα 210 δισεκατομμύρια ευρώ. Απλώς να υπενθυμίσουμε ότι το 2020 έκλεισε με το ΑΕΠ να προσγειώνεται περίπου στα 168 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στην παρουσίαση είχαν την ευκαιρία και οι τηλεθεατές της ΕΡΤ και οι ακροατές να παρακολουθήσουν περίπου το τι ακριβώς σημαίνει για την χώρα η αξιοποίηση όλων αυτών των πόρων. Άλλωστε, προκειμένου να γίνει απόλυτα σαφές, θα υπάρξει, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, μια παρουσίαση του σχεδίου σε όλες τις περιφέρειες της χώρας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Να πούμε βέβαια ότι η εκταμείευση των πρώτων πόρων, γύρω στα 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται, αναμένεται ότι θα ξεκινήσει προς το τέλος Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου, καθώς, όπως είπες και εσύ, μετράμε μια αντίστροφη μέτρηση για να δοθεί η έγκριση από το Συμβούλιο το αργότερο μέσα στον επόμενο μήνα, και από εκεί και πέρα θα χρειαστεί η επιχειρησιακή πλέον συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ελληνική κυβέρνηση να κατατεθεί και να ψηφιστεί στο ελληνικό κοινοβούλιο. Όλες αυτές οι διαδικασίες αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί ουσιαστικά μέχρι το τέλος Ιουλίου, προκειμένου να γίνουν οι εκταμιεύσεις.
Θα υπάρξει σημαντικό... μια προχρηματοδότηση 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, έτσι δεν είναι, Θάνο?
Αυτή είναι η προκαταβολή.
Προκαταβολή.
4 δισεκατομμύρια ευρώ, και ταυτόχρονα αναμένεται ότι θα εκταμιευτεί και η πρώτη δόση των πόρων, που είναι άλλα 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα φτάνουμε σε ένα συνολικό ποσό
7,9
δισεκατομμύρια ευρώ.
Θα δοθούν μαζί δηλαδή αυτά τα χρήματα?
Ναι, αναμένονται μέσα στο φθινόπωρο, ίσως για την πρώτη δόση να χρειαστεί να φτάσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο στόχος είναι αυτά τα χρήματα να μπουν στην ελληνική οικονομία μέσα στο 2021. Υπάρχει ένα πρόσθετο κονδύλι 1,6 δις που είναι από το πρόγραμμα React-EU, και αυτό έχει εγκριθεί από προχθές. Έχει υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, βλέπουμε ότι είναι σημαντικός ο όγκος των χρημάτων που θα αρχίσουν να εισραίουν στην ελληνική οικονομία. Να σου πω ότι περισσότερο από το 37% του συνολικού προϋπολογισμού αναμένεται να χρηματοδοτήσει πράσινες παρεμβάσεις για τον πράσινο μετασχηματισμό της χώρας. Είδαμε κατά την παρουσίαση να μιλάει γι' αυτό και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Αμυράς, και ο υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Σκρέκας. Πολύ σημαντικά επίσης είναι τα ενεργειακά έργα. Είδαμε κατά την παρουσίαση το φιλόδοξο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης πολλών νησιών των Κυκλάδων, ο τομέας της εκπαίδευσης πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ για τον μετασχηματισμό, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής εκπαίδευσης, την μετεκπαίδευση και των δασκάλων μας, τόνισε η κυρία Κεραμέως. Mm-hmm. Είναι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα από τον ΟΑΕΔ για την απόκτηση δεξιοτήτων από την πλευρά των εργαζομένων. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, εκτιμάται ότι με τις δεξιότητες μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας με καλύτερες αμοιβές.
Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι από τα 30,5 δις ευρώ, το οποίο φτάνει, το 12,7 δις θα είναι υπομορφή επιχορηγήσεων, έτσι δεν είναι?
Το ανάποδο, τα 18...
Συγγνώμη, ναι, ναι, 17,8 υπομορφή επιχορηγήσεων. Και 12
και τα υπόλοιπα είναι υπομορφή δανεισμού. Αξίζει mm-hmm. να αναφέρουμε τη φράση του Πρωθυπουργού, αφού αναφέρθηκε στον δανεισμό.
Ναι.
Καθώς έτσι δημιουργήθηκε η όλη ιστορία του Ταμείου Συνοχής, μίλησε για ένα όνειρο το οποίο ουσιαστικά υλοποιείται, και αυτό το όνειρο έχει να κάνει με τον κοινό δανεισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε και εσείς μεταδώσατε από το δελτίο τις προηγούμενες ημέρες το πρώτο ομόλογο που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ολόκληρο το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αντλήθηκαν τα πρώτα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Φυσικά θα συνεχιστούν οι εκδόσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς συνολικά οι πόροι φτάνουν στα 750 δισεκατομμύρια ευρώ. Και κλείνοντας, να σου πω ότι η Ελλάδα, με το σημερινό πράσινο φως που μας άνοιξε, που μας άναψε η κυρία Φοντερ Λάιν, εντάσσεται στον κατάλογο των πρώτων 4-5 χωρών που λαμβάνουν τη σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Mm-hmm. Θα ακολουθήσουν βεβαίως και οι υπόλοιπες χώρες. Απλώς η προσπάθεια της Ελλάδας κατά τη σύνταξη της ελληνικής πρότασης οδήγησε στο να συμπεριληφθούμε στις πρώτες χώρες που λαμβάνουν τη σχετική έγκριση.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να σε ευχαριστήσουμε, Θάνο.
Υποδεχόμαστε σήμερα στην Αθήνα την πρόοδο, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μια στιγμή ιστορική για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Στην ουσιαστική αφετηρία των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με την ταυτόχρονη έγκριση του σχεδίου Ελλάδα 2.0. Είναι, πιστεύω, η τελευταία πράξη της αναταραχής από την πανδημία, αλλά και η πρώτη μιας νέας εποχής, η οποία μαζί με το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID έχει την υπογραφή και των δικών σας προσπαθειών, κυρία Πρόεδρε, και γι' αυτό σας αξίζουν και συγχαρητήρια, αλλά και ευχαριστίες.
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας της Καρολάιν στα γαλλικά νερά φέρνουν τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από τις εξονυχιστικές έρευνες της αστυνομίας. Ο 32χρονος πιλότος, σύζυγος της Καρολάιν, κλήθηκε το πρωί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για να δώσει περαιτέρω κατάθεση, να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί για να δούμε όλα τα νεότερα που υπάρχουν. Νέα μέτρα για περαιτέρω χαλάρωση εξετάζει σύμφωνα με πληροφορίες η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, καθώς το επιδημιολογικό φορτίο συνεχίζει να πέφτει και έτσι δίνει τη δυνατότητα να αρθούν και άλλοι περιορισμοί. Την ίδια ώρα διερευνάται το περιστατικό ενός 42χρονου με σκλήρυνση κατά πλάκας, ο οποίος έπεσε σε κόμμα λίγες μέρες μετά τον εμβολιασμό του με AstraZeneca. Στο μικροσκόπιο του ΕΟΦ έχουν μπει και κάποια περιστατικά μυοκαρδίτιδας μετά από εμβολιασμό με mRNA, τα οποία ωστόσο είναι ήπια. Πάμε στη Μαρία Σταθοπούλη να μας δώσει τις νεότερες εξελίξεις που υπάρχουν. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων με στόχο να εξεταστεί η επιδημιολογική εικόνα της χώρας και αν θα μπορούσαν να γίνουν τένια περαιτέρω ανοίγματα στον τουρισμό και στο λιανεμπόριο. Όπως για παράδειγμα την επιπλέον παρουσία πελατών εντός των εμπορικών καταστημάτων, ένα άτομο ανά 16 τετραγωνικά. Γίνεται συζητήσεις αν θα ανοίξουν και πότε παιδότοποι, Λούνα Πάρκ, θεραπευτικά λουτρά, τι θα γίνει με τους κλειστούς κινηματογράφους. Υπάρχουν κάποιες εισηγήσεις, μήπως κάποιος θα μπορούσε να πάει να παρακολουθήσει μια ταινία σε κλειστή αίθουσα, έχοντας κάνει νωρίτερα self-test. Θα συζητηθεί επίσης αν ανεμβολίαστοι τουρίστες θα εισέρχονται με rapid test, όχι με PCR test, για παιδιά κάτω των 12 ετών, να μην είναι υποχρεωτικό το τεστ. Οι προτάσεις είναι πολλές. Όλα αυτά βέβαια θα αποσαφινιστούν στην ενημέρωση που θα έχουμε το απόγευμα, ναι, από τον Νίκο Χαρδαλιά, τον Βασίλη Κοντοζαμάνη, αλλά και τους ειδικούς. Η επιδημιολογική εικόνα πάντως της χώρας μας είναι σαφώς καλύτερη και μεγάλο ρόλο παίζουν οι εμβολιασμοί. Οι εισαγωγές αφορούν κυρίως άτομα μη εμβολιασμένα όλων των ηλικιών. Θα φτάσουμε σήμερα τα 7,2 εκατομμύρια εμβολιασμούς, ενώ τα 3 εκατομμύρια, και επίσης 3 εκατομμύρια πολίτες εμβολιασμένους πλήρως. Mm-hmm. Μάλιστα, από τον Ιούλιο αναμένεται να καταργηθεί η υποχρέωση για διενέργεια self-test στους πλήρως εμβολιασμένους. Αυτό φάνηκε να ήταν και το αποτέλεσμα των συζητήσεων που είχαν χθες με αντιπροσωπείες του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, αλλά και την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοβακτικαρίων, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Η διάθεση των self-test αφορά Ιούλιο και Αύγουστο στις ομάδες των δικαιούχων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των νέων 18 έως 30 ετών. Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα, όπως μάθαμε. Οριστικές αποφάσεις όμως θα παρθούν στις συνεδρίες τις επόμενες ημέρες του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για τη διανομή των self-test σε πακέτο, μάλιστα των τεσσάρων. Ένα πακέτο δηλαδή ανά μήνα. Δηλαδή σε ένα πακέτο να βρίσκονται και τα τέσσερα self-test, να μην πηγαίνουν ανά εβδομάδα δηλαδή να τα πάρουν, για να διευκολύνεται πιο εύκολα και η φαρμακοποίηση στο έργο τους. Στις περιοχές βέβαια που οι φαρμακευτικοί σύλλογοι αντιδρούν, για παράδειγμα στην Αττική ή στην Αχαΐα, όπως είδαμε, ναι, θα ακολουθηθεί άλλη δίωδος διανομής των αυτοδιαγνωστικών τεστ, ίσως και από τα σούπερ μάρκετ. Ναι. Όλα αυτά βέβαια περιμένουμε τις ανακοινώσεις από τον κύριο Χαρδαλιά.
Θα υπάρξουν σήμερα αυτές οι ανακοινώσεις ή την
ερχόμενη? Από ό,τι μάθαμε, ίσως γίνουν και σήμερα οι ανακοινώσεις αυτές. Σίγουρο πάντως είναι για τα προηγούμενα που είπαμε, δηλαδή για τις διευκολύνσεις που υπάρχουν ή για άνοιγμα δραστηριοτήτων περαιτέρω. Και όσον αφορά τώρα για στο μικροσκόπιο των ειδικών,
Πάμε να δούμε. Είναι μια περίπτωση έτσι που έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση. Ένας 42χρονος λοιπόν.
Με σκλήρυνση κατά πλάκας.
Διερευνώνται. Ωστόσο,
δεν μπορούμε να τα πούμε από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα πρέπει να εξεταστεί κάθε περίπτωση.
Θα εξεταστεί λοιπόν και εξετάζεται. Απλά, Μαρία, με συγχωρείς ένα λεπτό. Είναι μια περίπτωση ενός συμπολίτη μας, ο οποίος ανήκει σε ευπαθείς ομάδες. Έτσι. Αυτό έχει τη σημασία του. Δεν είναι απλά ένας πολίτης που έκανε ένα εμβόλιο και οι ευπαθείς ομάδες γνωρίζουμε ότι ήταν και από τις ομάδες που είχαν μια προτεραιότητα στον εμβολιασμό. Επομένως, καταλαβαίνουμε, ανήκεις και το ξέρεις. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα όταν κάποιος ακούει ότι έχει κάνει εμβόλιο με AstraZeneca και μιλάμε και για το συγκεκριμένο εμβόλιο, για το οποίο έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα πολλές ανατροπές, ακόμη και σε σχέση με το ποιοι πρέπει να το κάνουν. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι υποδιερεύνηση, εξετάζεται. Να πούμε ότι ο 42χρονος βρίσκεται σε κόμμα, παραμένει σε κόμμα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Απλά εξετάζεται με την πια. Δηλαδή, όσον αφορά στην περίπτωση των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας, δεν υπήρχε κάποιο απαγορευτικό ότι δεν θα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο ή κάποιο εμβόλιο αυτοί που πάσχουν από τη συγκεκριμένη ασθένεια. Καθώς σε περίπτωση που δεν κάνεις, είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος για τις ευπαθείς ομάδες. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι στο μικροσκόπιο των ειδικών βρίσκονται και 25 περιπτώσεις περικαρδίας και μυοκαρδίτιδας μετά τον εμβολιασμό με Pfizer και Moderna. Είναι ήπια βέβαια τα περιστατικά. Ο κίνδυνος βέβαια νόσησης θα ήταν πολλαπλάσιος και μάλιστα ακούσαμε σήμερα καθηγητή να λέει το εξής, ότι 25 περιστατικά βλέπουμε σε 5 εκατομμύρια εμβολιασμούς, 5 δηλαδή στις 100.000, ενώ τα περιστατικά μυοκαρδίτιδας από COVID που είχαμε είναι 3.000 σε 100.000. Δηλαδή 5 περιπτώσεις στη μία περίπτωση και 3.000 στην άλλη.
25 περιπτώσεις.
Βέβαια, ακόμα καλά,
βέβαια άλλο η μυοκαρδίτιδα.
Να χάνει τη ζωή του από εμβολιασμό είναι
το καταλαβαίνουμε.
Σοβαρό, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά πάντα όπως λένε οι ειδικοί, πρέπει να βάζουμε στην ζυγαριά τι πρόβλημα θα υπήρχε σε περίπτωση που δεν γινόταν ο εμβολιασμός.
Ναι. Βέβαια είναι άλλο πράγμα η μυοκαρδίτιδα και η περικαρδίτιδα. Είναι και τα δύο, παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα τα οποία αντιμετωπίζεται. Δεν πεθαίνει κανείς από μυοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα.
Αν κάποιος νωρίς δεν θα αντιληφθεί τα συμπτώματα αυτά, εν δυνάμει μπορεί να χάσει τη ζωή του πάλι.
Ναι,
από κάτι τέτοιο.
Απλά γιατί όχι τόσο άμεσα. Έτσι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εντάξει, είναι κάτι που αντιμετωπίζεται, δεν είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Λοιπόν,
και να πούμε κάτι τελευταίο, Ντένια, αν μου επιτρέπεις, ότι είναι μικρό πάντως το ποσοστό των ακυρώσεων για την δεύτερη δόση με AstraZeneca, μόνο 1,89%. Όποιος έκανε την πρώτη δόση μπορεί άφοβα να κάνει και τη δεύτερη δόση, γιατί όπως λένε οι ειδικοί, αν υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί το σπάνιο αυτό σύνδρομο θρόμβωσης και θρομβοπενίας, θα συμβεί στην πρώτη δόση και όχι στην δεύτερη.
Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να το δούμε στην πράξη αν θα πάνε έτσι, θα παραμείνει μικρό το ποσοστό των ακυρώσεων, γιατί το θέμα με το AstraZeneca δυστυχώς έχει δημιουργήσει.
Όλα τα εμβόλια,
τώρα ποια είναι τα υπόλοιπα
εμβόλια.
Αλήθεια είναι αυτό.
Βέβαια και βέβαια όμως λέμε ότι αυτό το mix match που λένε, δηλαδή
ναι,
κάνω
με
AstraZeneca και κάνω τη δεύτερη δόση με κάτι άλλο. Δεν ξέρουν και οι ειδικοί.
Αυτό είναι αλήθεια.
Να λειτουργήσει
είναι
αλήθεια. Ο οργανισμός.
Είναι αλήθεια.
Δηλαδή,
αυτό.
Γι' αυτό και
εάν
ότι
θα χτιστεί το τείχος ανοσίας, εάν θα υπάρξει δηλαδή μεγάλη ανοσία στον οργανισμό. Αυτό είναι το ζήτημα.
Ναι, δηλαδή,
δεν ξέρουν πώς θα
Μπορεί παραδείγματος χάρη να κάνεις AstraZeneca και μετά να επιλέξεις τη δεύτερη δόση, γιατί σου λέει ο γιατρός σου, να την κάνεις είτε με mRNA εμβόλιο, δηλαδή με Pfizer ή με Moderna. Δεν ξέρεις στην πορεία αν αυτό θα είναι πολύ καλύτερο ή θα είναι χειρότερο, ή αν θα έχεις ουσιαστικά την ανοσία που θέλεις, γιατί όλες φυσικά οι έρευνες που έχουν γίνει είναι με τις δύο δόσεις από το ίδιο το εμβόλιο.
Το ζήτημα είναι, Μαρία μου, ότι υπήρξε αυτή τη στιγμή μία σύγχυση και ένα αλαλού με τη χρήση του AstraZeneca, καθώς η νεότερη απόφαση και η σύσταση της Επιτροπής είναι να γίνεται σε ανθρώπους άνω των 60 ετών, ενώ μέχρι πρόσφατα το κάνανε μικρότερες
ηλικίες,
ακριβώς, και αυτό καταλαβαίνουμε ότι έχει δημιουργήσει και ανησυχία και προβληματισμό και ερωτήματα.
Αναλυτικό.
Και είναι λογικό, όπως καταλαβαίνουμε. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Στη Βρετανία, κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση εξετάζει την κατάργηση της καραντίνας για τους πλήρως εμβολιασμένους πολίτες που επιστρέφουν από ταξίδια σε πορτοκαλί χώρες όπως η Ελλάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph. Πάμε στο Λονδίνο και την Νατάσα Κατζάβελου για να μας πει περισσότερα. Νατάσα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Από ό,τι φαίνεται, αυτές τις πληροφορίες της εφημερίδας Telegraph επιβεβαίωσε ο Υπουργός Οικονομικών Τζέφι Νόρμαν, ο οποίος είπε ότι δεν αποκλεί η κυβέρνηση καλοκαιρινές διακοπές σε προορισμούς όπως είναι η Ισπανία ή η Ελλάδα, σε πορτοκαλί δηλαδή, προορισμούς που επιβάλλουν δεκαήμερη καραντίνα για τους πλήρους εμβολιασμένους. Είναι ένα σχέδιο, είπε, το οποίο το εξετάζει η κυβέρνηση προσεκτικά και εξετάζει όλες τις επιλογές. Αυτό λοιπόν που αναφέρεται σήμερα στην εφημερίδα είναι ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι, οι Βρετανοί δηλαδή, θα μπορούν να ταξιδεύουν σε πορτοκαλί προορισμούς χωρίς να μπαίνουν στη διαδικασία της καραντίνας, θα κάνουν όμως τα τεστ. Αυτό λέει η εφημερίδα και επικαλείται ως πηγή τον Υπουργό Υγείας, τον Ματ Χάνγκονγκ, που υποστηρίζει, όπως γνωρίζουμε, τους πλήρους περιορισμούς της κυβέρνησης και ανέφερε η εφημερίδα ότι είναι ανοιχτό σε μια τέτοια επιλογή, αλλαγή των σχεδίων της κυβέρνησης, μάλλον να πούμε καλύτερα.
Ναι.
Και επισημαίνεται ότι αυτή θα είναι ενδεχομένως όχι άμεσα, αλλά θα αποτελέσει συσσωρική κατάληξη για το πώς θα λειτουργεί από εδώ και στο εξής η τουριστική βιομηχανία.
Mm-hmm.
Και στο άρθρο επισημαίνει ότι αν και ο Πρωθυπουργός έχει δεχθεί ήδη έντονες επικρίσεις και αντιδράσεις από τους βουλευτές του κόμματος με την ανακοίνωσή του που προηγήθηκε σχετικά με την αναβολή για ένα μήνα πλήρης άρσης των περιορισμών. Ακριβώς για μέσα Ιουλίου.
Ναι.
Και το είδαμε αυτό και στην πρόσφατη ψήφιση για την πρόταση αυτή που οι 49 εξ αυτών από το Συντηρητικό Κόμμα καταψήφισαν συγκεκριμένη πρόταση. Μπένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Νατάσα. Σε σημαντική χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων προχωρά από σήμερα η Γαλλία, καθώς δεν είναι πλέον υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους. Η Έλληνα Λεβίζου βρίσκεται εδώ μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, λοιπόν, από σήμερα σε όλη τη Γαλλία δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, παρά μόνο όταν πρόκειται για χρήση της ουρές σε καταστήματα, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, όταν υπάρχει συνωστισμός και σε στάδια όπως είναι λογικό να συμβεί. Αυτό. Ωστόσο, είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Επίσης, ο Πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ δήλωσε ότι από την Κυριακή θα σταματήσει να ισχύει η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας. Στην Γαλλία ήταν από τις 11 το βράδυ, καθώς το επιδημιολογικό φορτίο, η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας το επιτρέπει αυτό, ενώ από τον Ιούλιο θα ανοίξουν και τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, τα night clubs στην Γαλλία, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε ευχαριστημένος, ικανοποιημένος από τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας στην Γαλλία. Mm-hmm. Τα πράγματα πάντως δεν είναι τόσο καλά στην Ινδονησία, Ντένια. Mm-hmm. Καταρχάς, να πούμε ότι υπάρχει μια έξαρση της νόσου, της COVID, με πάρα πολλά κρούσματα. Το ανησυχητικό είναι ωστόσο κυρίως ότι σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 350 Ινδονήσιοι γιατροί, οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί με το κινέζικο εμβόλιο Sinovac, νόσησαν, ήταν πλήρως εμβολιασμένοι, νόσησαν, δεκάδες από αυτούς νοσηλεύονται, χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Και αυτό γύρει αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα ορισμένων εμβολίων έναντι των μεταλλάξεων, των μεταδοτικών μεταλλάξεων της COVID-19. Μάλιστα, η κυβέρνηση της Κώστα Ρίκα ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει στις παραλαβές του Sinovac, του κινέζικου εμβολίου, καθώς θεωρεί ότι δεν είναι αποτελεσματικό.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα. Με τις αναμενόμενες 158 ψήφους υπέρ και 142 κατά, ψηφίστηκε χθες με ονομαστική ψηφοφορία από τη Βουλή το εργασιακό νομοσχέδιο. Κατά της αρχής του νομοσχεδίου, τάχθηκε σύσσωμη αντιπολίτευση, η οποία καταψήφισε επίσης τις διατάξεις για τα εργασιακά. Θετική ψήφο από την αντιπολίτευση έλαβαν αρκετές διατάξεις, κυρίως αυτές που σχετίζονται με την ενσωμάτωση των οδηγιών και των συμβάσεων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Με εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που έχει καταψηφίσει επί της αρχής τα άρθρα και το σύνολο του νομοσχεδίου. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Με το δυναμικό συλλαλητήριο των εργαζομένων χθες έξω από τη Βουλή και με οξία πολιτική αντιπαράθεση εντός του Κοινοβουλίου, όπως προανέφερες και εσύ, ψηφίστηκε χωρίς εκπλήξεις, με ψήφους 158 υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή των βουλευτών, το επίμαχο εργασιακό νομοσχέδιο. Είναι νόμος του κράτους από σήμερα. Εξάλλου, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Χατζηδάκη, θα ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την έκδοση προεδρικού διατάγματος, προκειμένου το ΣΕΠΕ να γίνει ανεξάρτητη αρχή κατά τα πρότυπα της ΑΔΑΕ. Και μόλις το νομοσχέδιο πάρει ΦΕΚ, τότε σε 1 με 2 μήνες θα τεθεί σε λειτουργία και κυρίως ό,τι φορά άμεσα, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκη, στο θέμα των αδειών, κυρίως των γονικών, προκειμένου να αρχίσουν να ωφελούνται οι εργαζόμενοι. Το Υπουργείο υπεραμείνεται των αλλαγών, κάνοντας λόγο για 20 βασικές αλλαγές που φέρνουν προστασία στους εργαζόμενους, όπως είναι οι γονικές άδειες, η ψηφιακή κάρτα εργασίας, το ΣΕΠΕ, όπως είπαμε, τα μέτρα κατά της παρενόχλησης στην εργασία, η εξίσωση της αποζημίωσης των εργατοτεχνητών με αυτή των υπαλλήλων, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα που αποκτούν πλέον οι εργαζόμενοι σε delivery και courier, το δικαίωμα της αποσύνδωσης για τους τηλεεργαζόμενους. Ενώ στο θέμα των απεργιών, το Υπουργείο στέκεται ιδιαίτερα το ότι από τον Νοέμβριο θα πρέπει οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας να έχουν ορίσει το 1/3 του προσωπικού τους ως προσωπικό ασφαλείας πριν προχωρήσουν σε προκήρυξη της απεργίας. Κατά τα άλλα, σε πολιτικό επίπεδο, που προανέφερες και εσύ, υπήρξε έντονη η αντιπαράθεση στην Βουλή. Τα κόμματα καταψήφισαν τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου και κυρίως σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της διευθέτησης του χρόνου εργασίας με ατομικές συμβάσεις εργασίας στις μικρότερες επιχειρήσεις, γιατί, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, στις μεγάλες επιχειρήσεις, στη βάση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η εφαρμογή της διευθέτησης υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια και ήταν πολύ μεγάλη η αντιπαράθεση μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης, και ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, έκανε λόγο για ρεσιτάλ πολιτικής υποκρισίας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε πως η Νέα Δημοκρατία μόνη της κατέστρεψε το μέλλον και τις ζωές των εργαζόμενων και των νέων. Ενώ ο Πρωθυπουργός στις ομιλίες του έκανε λόγο για ένα εξυμφωνιστικό μοντέλο που βάζει τάξη στην αναρχία που υπάρχει στην σύγχρονη αγορά εργασίας. Μένει τώρα, Ντένια, πώς θα γίνει, να δούμε πώς θα γίνει στην πράξη η εφαρμογή του εργασιακού αυτού νομοσχεδίου και ποια θα είναι τα υπέρ και ποια θα είναι τα κατά στην πράξη.
Μόνο στην πράξη θα κριθεί αυτό, Δήμητρα, όπως καταλαβαίνουμε, όπως και το θέμα της ψηφιακής κάρτας εργασίας, το οποίο αν εφαρμοστεί, έτσι είναι το σημείο κλειδί, αν εφαρμοστεί, είναι γεγονός ότι μπορεί να αποδώσει, μπορεί δηλαδή να περιφρουρήσει τα εργασιακά δικαιώματα. Αλλά το ζήτημα είναι αν εφαρμοστεί και πώς θα εφαρμοστεί.
Έτσι, και πώς θα εφαρμοστεί. Και σωστά, αυτό είναι και το κλειδί της επιτυχίας, είναι και το μεγάλο στίχημα του αρμόδιου υπουργού του κ. Χατζηδάκη πάνω στην επιτυχή εφαρμογή υπέρ των εργαζομένων, όπως αποκαλείται και το νομοσχέδιο, νομοσχέδιο για την προστασία των εργαζόμενων. Θα το δούμε στην πράξη.
Το έχουμε ούτως ή άλλως συζητήσει κι εμείς, ότι δεν υπάρχει ισότιμη σχέση μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Αυτό το κατανοούμε όλοι. Γι' αυτό λοιπόν θα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Να σε ευχαριστήσω. Ο νέος νόμος δίνει δύναμη στον εργαζόμενο και δύναμη στην οικονομία, τόνισε στο πρώτο πρόγραμμα ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης.
Τα άκουγα εδώ και 2,5 μήνες για τη μητέρα των μαχών κτλ. Δεν το λες και μητέρα των μαχών, οι οποίες έχουν συμμετοχή 2, 4, 8%, 15% που ήταν το ανώτερο στον ΟΤΕ και στα ΕΛΤΑ. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ πετυχημένη αυτή η προσπάθεια. Έγινε μια προσπάθεια με τα γνωστά συνθήματα τα οποία τα θυμούν τότε που ήμουν φοιτητής από τη δεκαετία του 80. Η αριστερά πάντα όποτε μιλούσε για εμάς, ας πούμε, και τα εργασιακά έλεγε γαλλιάδες, οδοσορτήρες κτλ. Ελέξησαν όλα αυτά ακόμα μία φορά. Τώρα ο κύριος Τσίπρας λέει θα καταργήσει το νομοσχέδιο, εντάξει, όπως και καταργήσει και το μνημόνιο. Εγώ θα έλεγα νόμος που δίνει δύναμη στους εργαζόμενους και δύναμη στην οικονομία.
Πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά να δούμε τώρα το πολιτικό απόϊχο από την χθεσινή συνεδρίαση ή και βέβαια τους υψηλούς τόνους που κυριάρχησαν και ήταν αναμενόμενοι όλο το τριήμερο και κυρίως χθες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα έλεγα ότι πέραν από τη συζήτηση αυτή καθ' αυτή για τις ρυθμίσεις του νέου εργασιακού νόμου, νομοσχεδίου χτες υπερψηφίστηκε πλέον από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ενδιαφέρον και το πολιτικό αποτύπωμα αυτής της πολιτικής αντιπαράθεσης σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο με τις ομιλίες του Πρωθυπουργού και των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Και αυτό το λέμε γιατί και οι δύο, και τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Τσίπρας, εστίασαν την κριτική τους γενικότερα και εν ώψη των πολιτικών εξελίξεων. Οι μέρες σας είναι μετρημένες, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απευθυνόμενος προς τον Πρωθυπουργό, υπενθυμίζοντας με νόημα την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η οποία, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, ήρθε τότε, όπως έρχεστε και εσείς τώρα, σε σύγκρουση με την κοινωνική πλειοψηφία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρησή της. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή το νομοσχέδιο, προέβλεψε την ίδια πορεία και για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, επισημένοντας δεσμευόμαστε ότι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που αποτελεί τον πυρήνα των ιδεών και της πολιτικής μας πάνε στον αντίποδο όσων επιχειρούν να επιβάλλει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και θα υλοποιηθεί από μια προοδευτική διακυβέρνηση, σημείωσε με νόημα ο κύριος Τσίπρας, που θα έρθει σύντομα όποτε και αν επιλέξετε την προσφυγή στην κάλπη. Mm-hmm. Ήδη έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για την πιο κοινική και πιο ανίκανη κυβέρνηση της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, υπογράμμισε ο κύριος Τσίπρας, για να του απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Κύριε Τσίπρα, βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την ιστορική σας αποστροφή και την απόπειρα να συγκρίνετε το τι ενδεχομένως θα συμβεί στις επόμενες εκλογές με το τι συνέβη την περίοδο 90-93. Να σας πω ένα μυστικό. Δεν είστε Ανδρέας Παπανδρέου. Οπότε προσέξτε, μην εξάγετε τέτοια συμπεράσματα βιαστικά, γιατί κινδυνεύετε να διαψευστείτε από τις εξελίξεις. Μα εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αίσθηση προκάλεσε και στη δευτερολογία, στη δευτερολογία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ η αναφορά του στο ζήτημα των συνεργασιών μετεκλογικά μετά τις εκλογές της απλής αναλογικής, λέγοντας χαρακτηριστικά αυτό το νομοσχέδιο θα το αποσύρουμε όταν οι πολιτικές συνθήκες θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση της απλής αναλογικής να συγκροτηθεί μια προοδευτική διακυβέρνηση. Να πω τέλος ότι ήταν πάρα πολύ υψηλή η τόνη και από την πλευρά της Φόβης Γεννήματά, της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Ήταν δρυμία η κριτική της προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση και του Πρωθυπουργού, ο οποίος υποστήριξε ότι άκουσε από την κυρία Γεννήματά ένα κρεσέντο μηδενισμού αφορισμού με αναμάσιμα ξεπερασμένων κλισέ. Όλα μαύρα στη χώρα, όλα μαύρα για τον, στο νομοσχέδιο. Είχα την εντύπωση ότι δεν άκουγα εσάς, αλλά άκουγα τον κύριο Τσίπρα. Και πρέπει να σας δώσω μια θηλυκή συμβουλή, είπε προς την κυρία Γεννηματά, μεταξύ του πρωτότυπου και του αντίγραφου. Πάντα το πρωτότυπο θα διαλέγουν οι πολίτες. Το γεγονός βέβαια προκάλεσε και την αντίδραση της κυρίας Γεννηματά στη δευτερολογία της, η οποία ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε άφησε και αυτή ανοιχτά τα σενάρια περί μετεκλογικών συνεργασιών. Ναι, καθώς είπε χαρακτηριστικά, και αν σήμερα η κυβερνητική πλειοψηφία ψηφίσει αυτό το τερατούργημα, αποτελεί σαφή και αδιαπραγμάτευτη δέσμευση η κατάργησή του αμέσως όταν οι πολιτικοί συσχετισμοί το επιτρέψουν. Συσχετισμοί που αρχίζουν να αλλάζουν και αναφερόμενοι και αυτοί στην περίοδο ενόψη πολιτικών εξελίξεων.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα, για τις πληροφορίες και το αναλυτικό ρεπορτάζ. Επίθεση τώρα στον Υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες δεν θα γίνουν φερετζές για το έκτρωμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως υπερψήφισε μόνο τις ενσωματώσεις των διεθνών συμβάσεων και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, που είναι υποχρεώσεις της χώρας, αλλά και θετικά μέτρα. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα λοιπόν για τα όσα λέει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, θα μου επιτρέψεις όμως πριν πάμε στις απαντήσεις που έχει δώσει η Κουμουνδούρου για τη χθεσινή ψηφοφορία, να σας πω ότι πριν από λίγο μας ήρθε μια ενημέρωση για μια συνέντευξη που έχει δώσει ο πρόεδρος του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας, στο κρατικό, με συγχωρείτε, πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Μακεδονίας. Μεταξύ άλλων, λέει το ότι ως προοδευτική πολιτική είμαστε εδώ, απαντώντας σε ερώτηση αν μπορούσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω, θα αλλάζατε κάτι. Και απαντά ο κύριος Τσίπας ότι ως προοδευτικοί πολίτες, πολιτικοί είμαστε εδώ για να προωθούμε λύσεις, ακόμα και αν έχουν πολιτικό κόστος. Ίσως αν γύριζα το χρόνο πίσω θα έκανα ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια για να κοινοποιηθούν σε όλο το ελληνικό λαό τα ωφέλη της συμφωνίας, που τώρα όλοι και περισσότεροι αναγνωρίζουν με σχετικές έρευνες. Πάντως η Ελλάδα άλλαξε, η Βόρεια Μακεδονία άλλαξε και κανείς δεν μπορεί να μας γυρίσει πίσω. Κάθε φορά που ακούω τον Ζόραν Ζάεφ να λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης δίνει μάχες για την τήρηση της συμφωνίας και το ευρωπαϊκό μέλλον της Βόρειας Μακεδονίας, χαμογελάω και σκέφτομαι κανείς δεν μπορεί να μας γυρίσει πίσω. Με άλλα λόγια, θα μου επιτρέψεις, Ντένια, να πούμε ότι εμέσως πλήρως σαφώς ο Αλέξης Τσίπρας αναγνωρίζει ότι τουλάχιστον όσον αφορά την προετοιμασία της συμφωνίας των Πρεσπών, δεν ακολουθήθηκε η πρέπουσα επικοινωνιακή πολιτική προς τον ελληνικό λαό. Τώρα,
δεν επικοινωνήθηκε δηλαδή με τον τρόπο που θα έπρεπε να γίνει κατανοητό τι ακριβώς σημαίνει αυτή η συμφωνία.
Το λέει και ο ίδιος εμέσως πλησαφώς ότι αν γίνιζα το χρόνο πίσω θα είχα μεγαλύτερη ένταση στην επικοινωνία για τα θετικά ωφέλη αυτής της συμφωνίας. Τώρα, αναφορικά με τη χθεσινή ψηφοφορία, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε εν συνόλο το αντεργατικό νομοσχέδιο, ψήφισε όπως και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης μόνο την ενσωματώση των διεθνών συμβάσεων και της ευρωπαϊκής οδηγίας που είναι υποχρεώσεις της χώρας. Καταψήφισε το άρθρο 55 που αναφέρεται στο οκτάωρο, καταψήφισε το άρθρο 59 με την κατάργηση του οκτάου και τη θέση της ατομικής σύμβασης, καταψήφισε το άρθρο 69 που αναφέρει, χαρακτηρίζει τους εργαζόμενους ότι δεν είναι μισθωτοί και ότι αυτοί θα μπορούν βεβαίως και συνακόλουθα. Δεν ψήφισε το άρθρο 70 που τους αναφέρει ως παρόχους υπηρεσιών. Και καταλήγει η επίσημη ανακοίνωση λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης νομίζουν ότι θα εξαπατήσουν τους πολίτες και τους εργαζόμενους όπως εξαπατούν τις τράπεζες φεσώνοντάς τους εκατομμύρια. Ντένια.
Μάλιστα, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έφη Αξιόγλου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, επισήμανε ότι η Κομισιόν δίνει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για την αξιοποίηση των πόρων. Ωστόσο, στη δική μας περίπτωση, όπως είπε, η κυβέρνηση αποφασίζει να υποστηρίξει πολιτικές που εξοντώνουν το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας.
Νομίζω ότι με το συγκεκριμένο νομοθέτημα η κυβέρνηση πέταξε το γάντι στην μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας, όχι μόνο σε ένα τμήμα των εργαζομένων. Δηλαδή και στους εργαζόμενους και στους ανέργους, διότι αυτή τη στιγμή με αυτό που προβλέπει την την εξόντωση, ας πούμε, των εργαζόμενων μέσα από αυτά τα ωράρια, τα δεκάωρα και τις απλήρωτες υπερορίες, ουσιαστικά φράσει τη δυνατότητα να γίνονται νέες προσλήψεις. Δεν θα έχει ένας εργοδότης κανένα κίνητρο να προσλάβει κάποιο νέο εργαζόμενο όταν θα μπορεί να εξοντώνει τον υφιστάμενο μέσα από αυτές τις προβλέψεις. Το αποκορύφωμα είναι αυτό το εργασιακό, αυτός ο εργασιακός νόμος, και νομίζω ότι ξεκινάει μια αντίστροφη μέτρηση για την κυβέρνηση, και το γεγονός ότι αντιδρά στις αντιδράσεις του κόσμου με μια αλαζονία και με μια διάθεση η οποία αρνείται την πραγματικότητα, δεν θα της βγει σε καλό.
Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση με τα γλυκά νερά, καθώς υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις, όπως είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας. Ο 32χρονος πιλότος, σύζυγος του θύματος, κλήθηκε το πρωί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και μάλιστα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από την Αλόνσο όπου βρισκόταν, για να δώσει νέα κατάθεση, για να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Πάμε στην συνάδελφο την Κάτια Νιάκα, που βρίσκεται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, να μας πει τι νεότερες πληροφορίες υπάρχουν και τι αναμένουμε σήμερα. Κάτια, καλό μεσημέρι. Κάτια. Έχουμε πρόβλημα στη σύνδεσή μας με την Κάτια Νιάκαρη. Θα επιχειρήσουμε να πάμε και πάλι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, καθώς είναι ένα θέμα που από το πρωί έχει δημιουργήσει αίσθηση, με βάση βέβαια και όλα τα νεότερα στοιχεία που υπάρχουν, αυτά που κατάφεραν να συγκεντρώσουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι αστυνομικές αρχές και κυρίως τα τμήματα, το εγκληματολογικό που ασχολείται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτά λοιπόν τα νέα στοιχεία οδήγησαν σε αυτές τις εξελίξεις, αυτή την εξέλιξη που είχαμε σήμερα, και πάμε στην Γαδά και στην Κάτια Νιάκαρη για να μας πει λοιπόν τα νεότερα που υπάρχουν και τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι στην νέα κατάσταση αναμένεται από το σύζυγο της Caroline, από τον 32χρονο πιλότο, στα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, καθώς έχουν προκύψει νέα στοιχεία, κυρίως από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, που δίνουν και νέα διάσταση ενδεχομένως στην δολοφονία της κοπέλας. Να σας πω λοιπόν, ένα από τα βασικά στοιχεία, και είναι στοιχείο κλειδί όπως χαρακτηρίζεται, είναι το ρολόι, ένα smartwatch που φορούσε η 24χρονη Caroline, και αυτό έχει δώσει και τα νέα στοιχεία στις αρχές. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, να σας πω ότι το κινητό ρολόι έχει καταγράψει παλμούς της 24χρονης την ώρα που η περιγραφή του συζύγου, που ήταν και ο μοναδικός μάρτυρας βέβαια, ανέφερε ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ζωής, δηλαδή ότι η 24χρονη είχε δολοφονηθεί. Να σας πω επίσης ότι σήμερα νωρίς υπάρχουν και άλλα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ουσιαστικά τα οποία θα έρθουν σε μια αντιπαραβολή με όσα έχει πει ήδη ο σύζυγος της Caroline. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν έφτασε και ελικόπτερο νωρίς στην Αλόνισο. Ωστόσο, οι πληροφορίες αρχικά ανέφεραν ότι έχει φτάσει ήδη τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση προκειμένου να δώσει νέα κατάθεση.
Ναι.
Όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα.
Δεν έχει φτάσει ακόμη, λοιπόν, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Ναι.
Οπότε, να κρατήσουμε και ένα μικρό καλάθι, μπορώ να πω, γιατί ενδεχομένως να μην φτάσει και ποτέ εδώ. Μπορεί η κατάθεση να ληφθεί ακόμα και στην Αλόνισο. Είναι εξελίξεις αυτή τη στιγμή που τρέχουν, οπότε αναμένουμε και ποια θα είναι τα αποτελέσματα.
Τα δεδομένα λοιπόν που έχουμε, Κάτια, είναι ότι καθ' όλη αυτή τη διάρκεια, λοιπόν, αυτό το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει και ως αποτέλεσμα των ερευνών, κυρίως της εγκληματολογικής υπηρεσίας, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία έχουν βρεθεί και τα οποία δεν συνάδουν με όσα είχαν υποθεί στις προηγούμενες καταθέσεις, στα όσα είχαν γίνει γνωστά σε σχέση με το πώς έγινε η δολοφονία της 20χρονης κοπέλας.
Σωστά, είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.
Ναι, ναι.
Σωστά. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες χρονικές αποκλίσεις ουσιαστικά, οποία, αυτά ερωτήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και στους στα στελέχη του ανθρωποκτονιών. Θα κληθεί λοιπόν με τη νέα του αυτή κατάσταση ο σύζυγος της Καρολέν να απαντήσει.
Είναι πολύ... Υπάρχει κάποια πληροφορία ότι θα κληθεί και άλλο πρόσωπο να δώσει κατάθεση από το οικογενειακό ή το συγγενικό περιβάλλον ή το φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού?
Μέχρι στιγμής είναι πολύ σημαντικό για, για τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να πάρουν τις απαντήσεις ουσιαστικά για να ενώσουν τα κομμάτια του πάζι και να απαντηθούν τα ερωτήματα τα οποία έχουν, τουλάχιστον από ένα πρόσωπο, από τον σύζυγο της Καρολάιν. Και από εκεί και πέρα φυσικά δεν αποκλείεται να υπάρξουν κοινές καταθέσεις από άλλα άτομα. Ωστόσο, ο πρωταρχικός στόχος μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι να συμπληρωθούν αυτά τα κενά και αυτά τα νέα ερωτήματα που έχουν προκύψει μέσα από τις έρευνες που έγιναν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.
Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι για να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τη στήριξή της στα δημόσια νοσοκομεία εξέφρασε η πρόεδρος του Κινάλ Φόφη Γεννηματά κατά την επίσκεψή της στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγια Νάργυρη. Πάμε στην Ευγενία Λούζου να μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Όπως είπες και εσύ, δεν είναι η πρώτη φορά που η κυρία Γεννηματά επισκέπτεται το τελευταίο διάστημα τα νοσοκομεία όλης της χώρας. Και σήμερα πάλι εξέφρασε τη στήριξη του κινήματος αλλαγής προς το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο, όπως είπε, στήριξε και μεγάλωσε το ΠΑΣΟΚ, τη συνέχεια του οποίου έχει το κίνημα αλλαγής αυτή τη φορά. Σε ένα άλλο θέμα τώρα, Ντένια, την κυβέρνηση και προσωπικά τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη καταγγέλει η Φόφη Γεννηματά για την απαξίωση της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας και το εργασιακό μέλλον των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη επίσκεψη της, η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής στην ΕΑΒ κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι δεν στηρίζει το μέλλον της εταιρείας και αφήνει τους εργαζόμενους απροστάτευτους χωρίς εργασιακά δικαιώματα, ανασφαλής, ενώ με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, όπως τόνισε, μειώνεται ακόμη περισσότερο το εισόδημά τους. Άσκησε δε Ντένια δρυμία κριτική στον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη για τις απαράδεκτες, όπως τις χαρακτήρισε, δηλώσεις του, ο οποίος, όπως είπε, έθεσε το δίλημα στους εργαζομένους ή θα συνεχίσουν με αυτές τις διαδικασίες, όπως τώρα δηλαδή λειτουργεί το εργοστάσιο, και θα αναλάβουν την κατασκευή απαρτιών του S16 ή το εργοστάσιο θα κλείσει με απόφαση της κυβέρνησης και όλοι οι εργαζόμενοι θα ψάχνουν για δουλειά. Οι δηλώσεις αυτές, είπε η κυρία Γεννηματά, μεταξύ άλλων θυμίζουν οτροπίες και λογικές άλλων εποχών και δεν λύνουν το πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να έχει λύσει η κυβέρνηση, η οποία ευθύνεται για την τελευταία διετία πραξία της εταιρείας, την εξυγίανσή της και βεβαίως τη στήριξή της. Ρίχνετε τις ευθύνες στην πλάτη των εργαζομένων όταν μετά από 2 χρόνια διακυβέρνησή σας λειτουργείτε με το βλέποντας και κάνοντας χωρίς κανένα επιχειρησιακό σχεδιασμό, είπε η κυρία Γεννηματά. Συνεχίζοντας την κριτική της Ντένια προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, η κυρία Γεννηματά συμπλήρωσε πως απειλείται τους εργαζόμενους, κυρία Γεωργιάδη, μιας βαριάς βιομηχανίας. Δημιουργείται συνθήκες ομοιρίας στους εργαζομένους με σκοπό τη διάλυση της ελληνικής βιομηχανίας όπλων, υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα ανταγωνιστών της εταιρείας. Τέλος, Ντένια, η Φόφη Γεννηματά κατήγγειλε πάλι τον Άδωνη Γεωργιάδη για την αρνητική συμβολή του στην ναυπηγοεπισκευαστική ικανότητα των ναυπηγείων Ελευθύνας και για τη βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής αεροπορικής βιομηχανίας. Τένια.
Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία. Ολοκληρώθηκε κάθε τυπική και άτυπη διαδικασία για τη μεταφορά των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ στη Λάμδα για το ελληνικό. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Η επένδυση στο ελληνικό ξεκινά πλέον άμεσα, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Λάμδα Development αποφάσισε να προχωρήσει στην αγορά των μετοχών της ελληνικό ΑΕ. Η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί, Ντένια, στις 25 Ιουνίου, ενώ πρόκειται για μια διαδικασία που θα συνοδευτεί και με την καταβολή της πρώτης δόσης ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ εκ του συνολικού τιμήματος των 915 εκατομμυρίων, όπως και την κατάθεση στο ΤΑΙΠΕΔ εγγυητικής επιστολής των υπόλοιπων δόσεων ποσού 347 εκατομμυρίων. εκατομμυρίων ευρώ. Όπως τονίζει η ανακοίνωση της Lambda Development, τη στιγμή είναι ιστορική, καθώς συμπίπτει με την περίοδο επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Το ελληνικό είναι ένα έργο που θα δώσει αναπτυξιακή όθηση στην ελληνική οικονομία και θα επανατοποθετήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο επενδυτικό και τουριστικό χάρτη. Η Lambda Development ξεκινά 9, μάλιστα, άμεσα την παρουσίαση του έργου μέσω διαδικτυακών εκδηλώσεων. Οι δύο πρώτες θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου και θα αφορούν στα αρχιτεκτονικά σχέδια του πρώτου οικιστικού πύργου στην Ελλάδα και στο σχεδιασμό της ανάπτυξης του παράκτιου μετόπου. Έχουμε ολοκληρωμένα αρχιτεκτονικά σχέδια για την πρώτη φάση του έργου, τα οποία και θα αρχίσουμε να παρουσιάζουμε άμεσα και για τα οποία έχουμε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, δήλωσε ο Διευθύνος Σύμβουλος της Lambda Development, ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου. Τα επόμενα δε βήματα Ντένια περιλαμβάνουν τη μετατροπή του χώρου σταδιακά στο μεγαλύτερο εργοτάξιο της χώρας, ώστε να υλοποιηθούν την πρώτη πενταετία έργα προϋπολογισμού της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το έργο, εκτός από τη μεγάλη συμβολή του βέβαια στην ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας, σύμφωνα με παλαιότερη έκθεση του ΙΟΒΕΙ, η συνολική επίπτωση στην απασχόληση από την κατασκευή και λειτουργία του έργου εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 70.000 νέες θέσεις εργασίας. Και να περάσουμε, Ντένια,
σε ένα άλλο θέμα, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Ναι, πάμε να δούμε λοιπόν.
Σήμερα αναμένεται και η τυπική επικύρωση και αποδέσμευση της δόσης των 644,42 εκατομμυρίων ευρώ από τα κέρδη που διακρατούσαν οι κεντρικές τράπεζες, από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων που έχουν στην κατοχή τους οι κεντρικές τράπεζες. Πρόκειται για την επικύρωση που έρχεται μετά και τη θετική εισήγηση των θεσμών στη 10η έκθεση μεταμνημονιακής αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας. Το τελικό αποτέλεσμα, τον λευκό καπνό, θα τον έχουμε βεβαίως το απόγευμα, όπου και θα ολοκληρωθεί η συνεδρίαση του Eurogroup. Παρά τις καθυστερήσεις που διαπίστωσε η Κομισιόν σε τομείς όπως η ιδιωτικοποίηση, ωστόσο φαίνεται ότι το Euroworking Group έχει δώσει το πράσινο φως και εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένο, κυρίως για το νέο πτωχευτικό κώδικα, αλλά και για το πρόγραμμα Ηρακλής που έδωσε λύση στην προσπάθεια για μείωση των κόκκινων δανείων, Ντένια. Και να κλείσουμε με μία είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς έχουμε τη δημοσιοποίηση σήμερα της άποψης του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου σε σχέση με το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2022-2025, όπου από ό,τι φαίνεται προβλέπει επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023 και μετά. Πιο αναλυτικά θα τα παρουσιάσουμε, θεωρώ, και στην βραδινή ραδιοεφημερίδα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνα. Η ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Βελγίου, τα ευρωτουρκικά και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης του Νίκου Δένδια με τη Βελγίδα ομόλογό του Σοφί Βίλνες. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Η προκλητικότητα της Τουρκίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών και η Βελγίδα ομολογός του. Και μάλιστα το είπε ο τρόπος που πρέπει να διαχειριστεί το προσφυγικό μεταναστευτικό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν λίγα λεπτά, σε κοινές δηλώσεις που κάνανε οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, αναφέρθηκαν στην Τουρκία λέγοντας ότι είναι ένας δύσκολος γείτονας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα η Βελγίδα Υπουργός Εξωτερικών στήριξε απόλυτα τις ελληνικές θέσεις. Ο κ. Δένδια αναφέρθηκε και στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, λέγοντας ότι έσπασε ο πάγος, ωστόσο οι διαφορές παραμένουν πολύ μεγάλες. Ενώ για το Κυπριακό υπογράμμισε ότι είναι αδιανόητο να δεχτούμε τη δημιουργία δύο διαφορετικών κρατών. Ακόμη, αναφέρθηκε και στο προσφυγικό και απάντησε στη σχετική ερώτηση για την εργαλειοποίηση εκ μέρους της Τουρκίας, σημειώνοντας και υπογραμμίζοντας ότι δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να εκμεταλλευτεί, να χρησιμοποιηθούν ανθρώπινες ζωές ως εργαλειοποίηση για να εκβιαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η δηλώση της Βελγίδας Υπουργού Εξωτερικών, η οποία έκανε λόγο για την ανάγκη το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση, ο νέος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πρέπει να εξετάσει σε βάθος από πού προέρχονται και τα προβλήματα του προσφυγικού από τη χώρα προέλευσης και βεβαίως τον τρόπο που πρέπει να το αντιμετωπίσει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το προσφυγικό είναι ευρωπαϊκό ζήτημα.
Να σε ευχαριστήσουμε. Στη Θεσσαλονίκη, στα δίχτυα της αστυνομίας πιάστηκαν 5 Βούλγαροι, οι οποίοι όπως φαίνεται έβαζαν τα παιδιά τους να ζητιανεύουν και οι ίδιοι ζούσαν πλουσιοπάροχα. Ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για δύο ζευγάρια και έναν άντρα 25 έως 33 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος της ασφάλειας της Θεσσαλονίκης, καθώς κατηγορούνται ότι επί τέσσερις μήνες, όσο δηλαδή τους παρακολούθησαν οι αστυνομικοί, εκμεταλλεύονταν και εξωθούσαν στην επαιτία τα παιδιά τους, τα 8 παιδιά τους, από ηλικίες από 4 μηνών έως 11 χρόνων. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σύμφωνα με την δικογραφία που, με την οποία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν αύριο το πρωί στον ανακριτή, οι εισπράξεις από τα χρήματα δηλαδή που πήγαιναν τα παιδιά από την επαιτία, αυτοί τα ξόδευαν στο καζίνο, αλλά και σε εστιατόρια και καφετέριες της πόλης, όπως οι ίδιοι προέβαλαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναρτήσεις που έκαναν. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Αναμενόμενα και διαβαθμισμένες δυσκολίες κρίθηκαν τα θέματα των μαθηματικών που διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται αύριο με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού, την κοινωνιολογία, τη χημεία και την πληροφορική. Και πάμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις. Η Έλενα Λεβίζου είναι εδώ μαζί μας. Έλενα.
Θα ξεκινήσουμε από την Γερμανία, συγκεκριμένα την πόλη Espelkamp, στα δυτικά, στο δυτικό κρατήριο της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Εκεί, πριν από λίγη ώρα, ένοπλος άνοιξε επίσης στο κέντρο της πόλης, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, έναν άντρα και μία γυναίκα. Σύμφωνα με την αστυνομία, με πηγές της αστυνομίας που επικαλείται η εφημερίδα Bild, ο άντρας φέρεται ότι καταλήφθηκε από αμόκ. Έχει διαφύγει και στο σημείο, στην πόλη βρίσκονται, έχουν σπεύσει οι άντρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας και προσπαθούν να τον εντοπίσουν. Η πόλη Espelkamp είναι μια μικρή πόλη 20.000 κατοίκων, όπως είπαμε, στο κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας.
Μάλιστα.
Και να πάμε και στην Κίνα. Ιστορική ημέρα σήμερα για το διαστημικό πρόγραμμα της χώρας, καθώς τρεις Κινέζοι αστροναύτες έφτασαν στον μισοτελειωμένο κινέζικο σταθμό, διαστημικό σταθμό Σενζού 12, που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από την Γη και θα μείνουν εκεί περίπου τρεις μήνες, το μακρύτερο διάστημα, χρονικό διάστημα που έχει μείνει κάποιος Κινέζος στο διάστημα. Και είναι προσπάθεια της Κίνας να φτάσει και να πάρει και τα ηνία από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τους διαστημικούς σταθμούς. Να θυμίσουμε ότι ο μόνος ουσιαστικά που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη εδώ και δύο δεκαετίες είναι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, στον οποίο ηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα. Έλληνα, να σας ευχαριστήσουμε. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κατερίνης οδηγήθηκε ο 58χρονος που συνελήφθη ως δράστης της τυγερής δολοφονίας του 45χρονου, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε πανθρακωμένο, δεμένο πιστάγκωνα και με κουκούλα στο κεφάλι στην περιοχή της Καλυθέας. Λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, Δένια. Καλησπέρα και στους ακροατές. Πράγματι, θα έλεγα σοκαρισμένοι έτσι για το στιγερό έγκλημα. Θα πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο απολογήθηκε στον εισαγγελέα, για δεύτερη φορά βέβαια την ημέρα, γιατί υπάρχουν δύο κατηγορίες που βαραίνουν τον 58χρονο. Η πρώτη αφορά την δολοφονία της στιγερή του 45χρονου, ο οποίος πολύ σωστά, όπως είπες, ότι βρέθηκε και δεμένος και με κουκούλα, αλλά και αρχικά πυροβολήθηκε και στη συνέχεια βρέθηκε αποφρακωμένος. Ο 58χρονος, ο οποίος συνελήφθη μία ώρα μετά τον εντοπισμό του πτώματος στο 45χρονο από την αστυνομία για υπόθεση ναρκωτικών. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά, γιατί είχε απασχολήσει και παλιότερα τις δικαστικές αρχές και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι του έχει επιβληθεί πρωτόδικα από το Δικαστήριο των Γεννητσών ποινή κάθεξης 13 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Ναι.
Και μάλιστα ήταν έξω με αναστολή, γιατί η υπόθεση εγκρικάζεται σε δεύτερο βαθμό στο δικτυωρικό εφετείο της Θεσσαλονίκης στις 22 Ιουνίου και έδωνε παρουσία στην αστυνομία κάθε πρώτη και 15, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και κατά την προανάκριση, τα ξημερώματα ομολόγησε ότι αυτός ήταν που σκότωσε τον 45χρονο. Τώρα, οι πληροφορίες λένε
για ποιο λόγο, ναι, ναι. Ναι.
Οι λόγοι είναι προσωπικές διαφορές. Ναι. Ο 45χρονος δηλαδή ήταν, όπως λένε οι πληροφορίες, και αυτός χρήστης ναρκωτικών τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα βέβαια το τελευταίο διάστημα, γιατί είχε πάει στην Αυστραλία και επέστρεψε, δεν έκανε χρήση, λένε κάποιοι.
Ναι.
Προφανώς κάτι υπήρχε μεταξύ τους και αυτό ήταν που τον οδήγησε δηλαδή σε αυτή τη στιγμή τηλεφωνία. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε, γιατί ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο στις 10 η ώρα. Αυτή την ώρα είναι στο Γενικό Νοσοκομείο και εξετάζεται από ψυχίατρο, γιατί ζήτησε, ήταν το αίτημα και του συνήγορου υπεράσπιση, αλλά και του ίδιου, να εξεταστεί από ψυχίατρο. Και νωρίτερα είχε οδηγηθεί για την υπόθεση των ναρκωτικών στον εισαγγελέα με την κατηγορία της κατοχής, προμήθειας, καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών και διακίνηση δηλαδή των ναρκωτικών. Αυτή ήταν η κατηγορία. Ζήτησε να εξεταστεί, όπως είπαμε, από τον ψυχίατρο για την πρώτη υπόθεση και να απολογηθεί το Σάββατο, όπως και έγινε. Και η δεύτερη υπόθεση, η κατηγορία που τον βαραίνει, είναι ανθρωποκτονία με δόλο. Η κατηγορία που τον βαραίνει, και ζήτησε εκ νέου, όπως είπαμε, να απολογηθεί το Σάββατο. Οπότε το Σάββατο θα έχουμε εκ νέου την απολογία του στον εισαγγελέα και τον ανακριτή που έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε. Αθλητισμός. Η Ιταλία είναι η πρώτη ομάδα του Euro που προκρίθηκε στους 16 μετά το 3-0 επί της Ελβετίας, και εμείς πάμε στον Τάσο Επιτρόπου να μας πει περισσότερα και να δούμε λοιπόν και το σημερινό πρόγραμμα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από εμένα λοιπόν, Δένια. Μετά το επιβλητικό 3-0 στην πρεμιέρα επί των Τούρκων, οι Ιταλοί επιβλήθηκαν άνετα και των Ελβετών με το ίδιο σκορ 3-0 και έγιναν οι πρώτοι που εξασφάλισαν την πρόκριση, όπως πολύ σωστά είπε, στους 16 του εφετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου, η Ουαλία νίκησε 2-0 την Τουρκία, ενώ για το δεύτερο όμιλο χθες η Ρωσία πήρε τους 3 βαθμούς με τη νίκη της 1-0 επί της Φινλανδίας. Σήμερα στις 4 η ώρα στο Βουκουρέστι, για τον τρίτο όμιλο, η Ουκρανία αντιμετωπίζει τη Βόρεια Μακεδονία. Στις 10 στη Γιώχαν Κρόιφ Αρένα το Άμστερνταμ, η Ολλανδία τίθεται αντιμέτωπη με την Αυστρία. Και πάντως τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα στις 7 στην Κοπενχάγη, όπου παίζουν Δανία και Βέλγιο, με τους διοργανωτές μάλιστα να έχουν προγραμματίσει διακοπή του αγώνα στο 10ο λεπτό, ώστε να χειροκροτηθεί από παίκτες και φιλάθλους ο Κρίστιαν Έριξεν, που η περιπέτεια της υγείας του συγκλώνησε τον φιλαθλό κόσμο. Μετάδοση όλων των αγώνων από την Air Sport και τηλεοπτικά από τον Αντένα. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι η Εθνική Γυναικών ξεκινάει το γλωγοθά της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Γυναικών στη Βαλένθια στις 4 η ώρα. Αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο, ζωντανή μετάδοση από την Air Sports και την Air Sport. Ενώ για το πόλο στις 8 και 4 η εθνική μας ομάδα πόλο γυναικών αντιμετωπίζει τη Ρωσία στην τελική φάση του Euro League, που μπορεί να βγάλει και την εθνική μας σε διεκδίκηση μεταλλίων.
Είχαμε και μία εξέλιξη όσον αφορά την πορεία υγείας του Έριξεν. Πώς εξελίσσεται? Θα τοποθετήσουν βηματοδότη, λένε οι πληροφορίες, Τάσο.
Κοίταξε, το πρόβλημα το μεγαλύτερο με τον Έριξεν δεν είναι το πρόβλημα υγείας, που είναι δεδομένο ότι υπάρχει.
Ναι.
Είναι ότι δεν έχουν καταλάβει ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα υγείας του Έριξεν. Δηλαδή, από πού προήλθε όλη αυτή η περιπέτεια που έχει δημιουργηθεί. Και επειδή οι εξετάσεις συνεχίζονται, γι' αυτό και ο Έριξεν κανονικά στις 48 ώρες μπορούσε να φύγει, αλλά από τη στιγμή που δεν γνωρίζουν.
Που δεν βρίσκουν τον λόγο για τον οποίο έγινε όλο αυτό.
Ακριβώς. Οπότε τώρα πρέπει να παρατηρηθεί, να παρακολουθήσουν την πορεία της υγείας του και φυσικά πώς λειτουργεί η καρδιά σε καθημερινή βάση και όταν κοιμάται και τα γνωστές αυτές τις ιστορίες, για να μπορέσουν να καταλάβουν ακριβώς πού υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα για την καρδιά του.
Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο. Ο καιρός. Ακούμε το μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου.
Την Παρασκευή, αρχικά στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές συννεφιές στα βόρειο-ανατολικά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας και μέχρι το απόγευμα, αραιές συννεφιές θα αναπτυχθούν στις περισσότερες περιοχές κεντρικής και της βόρειας χώρας. Θα εγκλωθούν διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα υπόλοιπα ορεινά κυρίως τμήματα της κεντρικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Άστατος αναμένεται να διατηρηθεί ο καιρός και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών στην βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Οι άνεμοι γενικά θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά μόνο στο νοτιοανατολικό κομμάτι του Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, προς καιρός και έξι μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 10 με 17 βαθμούς τα υπρωτικά, στους 15 με 20 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 23 με 28 βαθμούς τα ορεινά, στους 26 με 32 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στην Αττική, αραιές συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας, κατά τόπους πιο πυκνές στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Αραιές συννεφιές θα επικρατήσουν και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν ασθενείς με τη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Στη Θεσσαλονίκη, όπως και στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία, προβλέπεται αρχικά ηλιοφάνεια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αναπτυχθούν αραιές συννεφιές, πιο πυκνές κυρίως στα ορεινά, όπου κυρίως αυτά των δυτικών τμήματων της περιφέρειας δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Αραιές συννεφιές αναμένεται ότι θα επικρατήσουν και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί, γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς στα 3 με 4 από φορ και η θερμοκρασία γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airtnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τη Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.